mi sentis via muron en via stato, kio alfrontigas min al mia malclerezzo, cae mi presca mortos pro netolereblezzo. Ne riprociu la manicon, larm malsecan, cash vringitan. Premfort mia, num perdita, montros larmoin al publico. En lerta manielo li scribis, la mesa ministro ridis cae diris, li jam bele scribas literoin. Tute malaperis lia malamo contra vespera nebulo. La respondo shainis appenas scribota, cae li admonis sin, ne bone estas, ne tui respondi. Cae supposante sian hesiton, foriris de tie. Cae donis alla portanto de la potsopira letero. La tiujavo regalis la messagiston per tasetoi da sakeo. La messagisto, quiu circuladis cace tenante lian leteron contra onia rigardo, hodiau shainis officiale agi con fiera mieno. Li estis la svizza officisto de la dextra guardio, quium la salciavo fidis familiare. Capitro 6. Genji admonas vesperan nebulon. La chef ministro de Locudevin audis la ocasajon en la lasta nocto. Ciar la filo aperis antal lin cum iom pli da bellezzo, li fixe rigardis lin cae demandis. Ciel vi fartas hodia matene? Ciu viam sendis pot sopiran leteron? Ec clera homo povas perdi sian ratiom pri lilato cum virino, sed vine obsede concentrigis, nec tro irritigis cis num, cio montras vian superan caracteron ol aliai. Oni baldau criticos, che la obstinezzo de la mesa ministro estis tro paranoia, cae nun estas tute disfracassita.